osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar Xudoning irodasi yerda sodir bo'lsa, u inson yuragidan boshlanadi. Siz xohlarmidingiz va siz Xudoning irodasini bajarishga tayyormisiz? Siz menga Xudoning irodasi nimaligini aytib bergin va o'shanda men senga uni bajarishimni aytishim mumkin deyishingiz mumkin. Bu asosli talab va Xudoning kalomi bunga javob beradi. Xudoning irodasi shuki, siz Isoni Xudoning o'g'li va o'z najotkorligingizga ishonishingiz. Siz, "O, bu oson-ku. Men ishonaman. Xudoning hamma irodasi shumi?" dersiz. Yo'q, bu hali hammasi emas. Endi davomini eshiting. Xudo hamma iymonlilar Isoga o'xshashlarini xohlaydi. Siz Isoga o'xshashlik, kim Isoga o'xshashligi mumkin dersiz? Siz o'xshashingiz mumkin. Bu Xudoning siz uchun bo'lgan xohishidir. Muqaddas ruh buni bajarish uchun sizga yordam beradi. Qanday qilib deysizmi? Aytaylik, agar sizni Isoga o'xshatsa, siz bilan sodir bo'layotganining hammasi yaxshi. Bu hatto qiyinchiliklar ham siz uchun foyda bo'lishi mumkin deganidir. Bu qanday bo'lishi mumkin? Nima sababdan Xudo siz bilan sodir bo'layotgan narsalarga yo'l qo'yayotganini bilishingiz uchun siz ko'p ibodat qilishingiz kerak. Biz ko'pincha Xudoning uyiga o'zimizning fikrlarimizdagi kechinmalar bilan kelamiz. Bizning uyimizdagi do'stlarimiz, oilalarimizdagi qiyinchiliklar haqida o'ylaymiz. Biz o'zimizning fikrlarimizni zamin tashvishlaridan o'g'irib, samoga qaratish uchun qo'ylaymiz. Shu paytda o'zimizning kundagi hayotimiz uchun quvvat olamiz. Biz qayerda ibodat qilsak, Masih o'sha yerda ishtirok etadi. Ruh bilan ibodat qilsak, ong bilan ham ibodat qilishimiz kerak. Qachon biz xonamizga kirib, atrofdagilarni unutib, Isoga murojaat qilganimizda uning yonimizdaligini his etishimiz mumkin. Biz uning hozirligidan marhamat va kuch olamiz. Va qachon atrofimizda ibodat qilayotganlarni eshitganimizda yuraklarimiz hamdu sanoga to'ladi. Biz bilamiz, Masih o'zining xalqi orasida yuradi. Qayerda Xudoning kalomi vaz etilsa, Masih o'sha yerda hozirdir. Uning bizga gapirganini va eshitishimiz mumkin. Biz voishchilarni ko'ramiz, lekin Isoning ovozini eshitamiz. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. O'zimizning voishchilarimiz haqida ibodat qilishimiz kerak. Ular uning kalomi bilan xizmat qiladilar. Ular uchun ibodat qilishimiz kerak, chunki ruh bizga ularning fikrlari va lafzlari orqali gapirishni xohlaydi. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.